Mirë mëngjesit të nëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, kjo është programi i veçantë që i kushtohet Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Sot mba takimi 6 i këshillit kombëtar për zhvillim ekonomik në Prishtinë. Konventa e Partisë Republikane në SBA fillon me trazira dhe nën masa të rrepta sigurie në Cleveland. Kualiteti ajrit për 11.5 milion banorët e Pekingut raportohet që më në fund ka filluar të përmirësohet. Këto dhe materialet të tjera i ofrojmë për ju në edicionin e parë të ditës gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Prishtinë do të mbahet takimi i Këshillit Kombëtar për zhvillim ekonomik, njofton qeveria Kosovës. Në takim do të marrin pjesë kryeministri Isa Mustafa dhe ministria Tregtisë dhe Industrisë Hykmete Barami. Ky është takimi i 6 i këtij këshilli, i cili bën bashk zyrtarët e qeverisë me ata të bizneseve private. Një ndër qëllimet e këshillit konsiderohet të jetë edhe përmirësimi i klimës së investimeve në Kosovë dhe përmirësimin e komunikimit në mes të bizneseve private dhe shtetit. Policia Gjermane tha se disa persone janë plagosur rënd pasi që një person i sulmoi ata në një tren në Gjermaninë Jugore para se të vritej nga policia. Sulmuesi, të cilin autoritetet e identifikuan si një 17 vjeçar afgan, sulmoi me sëpatë udhëtarët në rajonin e Bavarisë dhe disa nga të plagosurit janë në rrezik jete. Të paktën 14 veta janë trajtuar nga tronditjet. Policia tha se nuk ka informacione për motivet e sulmit. Ministria e Brendshme Bavareze tha se policia qelloi dhe vrau sulmuesin. Sekretari jashtëm britanik Boris Johnson i ka bërë thirrje Rusisë që t'i bëjë presion presidentit sirian Bashar al-Assad të largohet nga pushteti. Shefi i ri politikës jashtëme britanike pritet të takohet për herë të parë sot me kolegët e tij nga Gjermania, Franca, Italia dhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara në Londër. Rusia, Assadi dhe alati tjetër i Assadit Irani insistojnë që megjithatë presidenti sirian duhet të largohet vetëm nëse kështu voton populli sirian në zgjedhje. Kryeqyteti kinez është i njohur edhe për cualitetin shumë të dobët të ajrit, mirë po gjërat raportohet të kenë ndryshuar për të mirë gjatë pjesës së parë të këtij viti në qytetin me 11.5 milion banor. Zyra komunale për mbrojtjen e ambientit në Peking kanë njoftuar mbrëmjen e të hënës përmes faqes së internetit se përqendrimi i grimcave mikroskopike PM2.5 ka rënë për gati 18% në 6 mujorin e parë të vitit 2016 në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Edhe numri i ditëve gjatë cilave është vlerësuar se ari ka pasur cilësi të mirë është rritur në 107 ditë, ndërsa shënuar rënje edhe i ditëve kur ajri është konsideruar si tejmasi i ndotur. Mbyllja 174 fabrikave në Peking që janë konsideruar si teje të dëmshme për ambientin është një nga arsyet e përmirësimit të cilësisë të arit. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për të cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzukun. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Konferenca për demarkacionin e thirrur për fillim të muajit të ardhshëm ka zgjuar interesimin e opinionit publik dhe palëve të përfshira në këtë çështje. Çfarë thon gazetat për këtë, Zenel?
E përditshmja koaditore Artan ka mësuar se 5 profesorë universitar fushës të ndryshme do t'ulen më 3 gusht përballë anëtarëve të komisionit për shënimin e kufirit shtetëror për të argumentuar se si marrveshja për demarkacionin me Malin e Zi i atë kur territorin Kosovës. Gazeta sekson se në tryezë do të jetë edhe opozita, e cila ka në plan të rrisë rezistencën nëse nuk merren parasysh përfundimet e konferencës. Duke vënë pas se në këtë konferencë të përgatitur nga Kuvendi i Kosovës, përballja do të zhvillohet mes ekspertëve dhe anëtarëve të komisionit shtetëror, gazeta sekson se Zeynula Gruda dhe Enver Hasani janë dy profesorë të së drejtës ndërkombëtare që janë paraprak marrin pjesë në këtë konferencë. Koaditore rikujton se profesor Zeynula Gruda ka bërë një seri studimesh për kitazi me demarkacionin me Malin e Zi, në cilat ka kontestuar metodologjinë mbi bazën e së cilës është caktuar kufiri dhe ka mbrojtur pretendimin se në këtë marrëveshje Kosova ka humbur territor. Edhe profesor Enver Hasani, siç ka vënë pas gazeta, ka bërë disa studime lidhur me demarkacionin dhe ka këmbgulur se caktimi kufive të Kosovës është kryesisht çështje ligjit ndërkombëtar dhe nuk është punë gjeografia e as gjeodezie. Hasani, si shtekson koaditore, ka insistuar që në rastin e demarkacionit me Malin e Zi të jetë përdorur metodologji e gabuar. Artan.
Ndërkohë në konference ka paralajmëruar pjesëmarrjen edhe opozita. Ke shkputur diçka për këtë zënel?
Po, Artan, e përditshmja Zëri ka zhvilluar një intervistë me liderin e AK-s Ramus Haradinaj, njërin nga kundërshtarët më të fuqishëm të variantit shtetëror të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Haradinaj pohon se AK-ja është e gatshme të paguajë çdo çmim për ta kundërshtuar versionin aktual të demarkacionit. Ramus Haradinaj ka thënë Zërit se partia e tij mbështet konferencën profesionale shkencore për demarkacionin, duke shprehur optimizëm se nga kjo do të dalin edhe rekomandime konkrete për daljen nga kriza e krijuar. Por siç thekson kreu i AK-s Ramush Haradinaj, nuk do të lejojnë asesi një ratifikim të tillë të demarkacionit, i cili sipas tij do t'i sjellë dëm të mëdha vendit. Duke vënë pas se qeveria gradualisht po i zbret shkallët në temën e demarkacionit me Malin e Zi, Ramush Haradinaj thotë se nuk është krejt rastësi që zyrtarët qeveritarë dhe ligjvënës po e mirëpresin debatin e paralajmëruar për 3 gusht, pasi siç thotë ai, edhe brenda koalicionit qeverisës e kanë pranuar se ka mospërputhje faktike në variantin aktual të komisionit shtetëror për caktimin e vijës kufitare me Malin e Zi.
Zënel, faleminderit për këto informacione. Vazhdojmë edhe me një material nga Prishtina, më tepër se 500 projekte janë përfunduar, ose po vazhdojnë të realizohen nga Turqia në Kosovë për fshirje dhe ndërtimin dhe restaurimin e shumë gjamive. Konsorciumet turke i kanë marrë projektet madhore në Kosovë për fshirje dhe ndërtimin e autostradave. Por njohës ndërkombëtar të rrethanave në Kosovë thonë se Turqia megjithatë ka agjendën e promovimit të islamit turk në Kosovë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Sipas të dhënave nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, Turqia zë vendin e parë sa i takon investimeve në Kosovë me mbi 290 milion euro. Që prej vitit 2004 në Kosovë pron edhe Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA. Blerim Karabajaku nga kjo agjenci i tha Radios Evropa e Lirë se projektet e realizuara, por dhe ato që janë duke u realizuar janë të profileve të ndryshme.
Arsimit në shëndetësi, në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, në ngritjen e kapaciteteve njerëzore, pra zhvillimin e trajnimeve të ndryshme, të institucioneve të ndryshme të Kosovës.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan gjatë vizitës në Kosovë në vitin 2013 ka premtuar se do të jap fonde për restaurimin e xhamive. Zëdhënësi Bashkisë Islame të Kosovës Ahmet Sadriu ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se projektet e bashkëpunimit me agjencinë TIKA kanë të bëjnë kryesisht me restaurimin e xhamive në gjithë Kosovën.
Kemë bëjmë me rastin e restaurimeve të objekteve monumentale që janë me vlera historike, arkitektonike që i përkasin trashëgimisë materiale të proveniencës islame nga koha perandorisë osmane, si në Prishtinë, Prizren, Pej dhe në disa vendet tjera.
Blerim Karabajaku tha për Radio Evropa e Lirë se ka pasur projekte edhe për ndërtimin një shkolle fetare.
Është një shkollë, domethënë që është ndërtuar nga ana e TIKA-s, është një medrese e cila vepron në kuadër të Bashkisë Islame, si dhe disa pajisje që janë si donacion dhënë medresës po ashtu që vepron në kuadër të Bashkisë Islame.
Prania turke në Kosovë përveç në fushën e arsimit dhe të fesë përmes projekteve është shtrirë edhe përmes investimeve të drejtë për drejta. Në bazë të vlerësimeve të përgjithshme, kompanitë turke kanë marrë një pjesë të tenderve fillimisht në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës dhe më vonë edhe kompaninë energjetike të Kosovës. Projekte këto shumë milionshe. Ministri në qeverinë e Kosovës, Mahir Jakgjillar, i tha Radios Evropa e Lirë se marrëdhëniet e Kosovës me shtetin turk viteve të fundit janë thelluar, si në bashkëpunimin politik e diplomatik, ashtu edhe në investime.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ka qenë edhe një përkakje edhe më fort politike, sidomos në fushën e njohjeve nga shtetet ndryshme.
Ministri Akgjelar thot se agjencitë qeveritare turke të pranishme në Kosovë kanë ndihmuar jashtëzakonisht në fushën e përmirësimit të infrastrukturës, pa e përcaktuar më saksisht ku. Megjithatë, pohimet për ndihmë që TIKA i ka dhënë në Kosovë ka vlerësime edhe se Turqia përmes agjencive të saj që veprojnë në Kosovë po shtrin ndikimin, siç thuhet, islam turk. David Flips, drejtori i programit për ndërtimin e paqes në Institutin për Studimet e të Drejtave të Njeriut në Universitetin e Kolumbisë në New York, ka thënë se Turqia përmes agjencisë turke për zhvillim ndërkombëtar TIKA, si edhe përmes ambasadës së saj në Kosovë, ka krijuar pozicion të fortë dhe të dukshëm, por agjenda e saj, siç ka thënë ai, nuk është që t'i ndihmojë Kosovës, por që të promovojë islamin turk në Kosovë. Sipas tij, Kosova nuk është e vetëdijshme për një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Cleveland të Ohios, mbrëm ka filluar konventa kombëtare e Partisë Republikane në Shtetet e Bashkuara, në cilën pritet që biznesmeni i pasur Donald Trump zyrtarisht të nominohet kandidat i kësaj partie për zgjedhjet presidenciale me 8 nëntor të këtij viti. Por ashtu siç është paralajmëruar më parë, konventa ka filluar me kundërshtime të zëshme të një pjesë të delegatëve ndaj kandidaturës së Trump. Të ndjekim në vim një përmbledhje të zhvillimeve në ditën e parë të konventës së Partisë Republikane. Konventa e Partisë Republikane ka filluar me jo pak zhurmë me 18 korrik, pasi kritikët e kandidatit të mundshëm të partisë për president të SBA-ve, Donald Trump, nuk kanë arritur që të sigurojë një votë simbolike që do të demonstronte kundërshtimin e tyre ndaj kandidaturës së Trump. Trump ka arritur të shmang votimin, ndërkohë është paraqitur qysh në natën e parë të kësaj konvente, duke e prezantuar bashkëshorten e tij para pjesëmarrësve Melania Trump, e cila ka mbajtur fjalim me qëllim që të zbuzë sa do pak imazhin jo të mirë para imigrantëve dhe muslimanëve.
We're going to win so big. Thank you very much.
Ne do të fitojmë aq shumë. Ju faleminderit zonja dhe zotëri. Ne do të fitojmë aq shumë, ka thënë Trump derisa ka prezantuar bashkëshorten para masës. Melania Trump ka thënë se bashkëshorti i saj do të jetë një president gjithëpërfshirës.
Donald intends to represent all.
Donald e ka për qëllim që të përfaqësojë të gjithë njerëzit, jo vetëm disa prej tyre. Kjo përfshin të krishterët, hebrejët, muslimanët, përfshin edhe hispanikët, afrikano-amerikanët dhe aziatikët, të varfërit dhe ata të klasës së mesme. Gjatë tërë karrierës së tij, Donald ka punuar me sukses me njerëzit të gjitha besimeve dhe kombeve, ka thënë Melania Trump. Konventa 4 ditëshe në Cleveland, Ohio, pritet të nominoj zyrtarisht Donald Trump si kandidat të partisë për zgjedhje presidenciale të 8 nëntorit, ndërsa konventa shihet si mundësi për fushatën e tij që të tregojë unitet brenda partisë. Mirë po, kundështimet brenda kësaj partije kanë tërhequr vëmendjen qysh në ditën e parë të kësaj konvente, pasi delegatet kundështar të Trumpit kanë provuar që të ndryshojnë rregullat e nominimit për t'ju lejuar atyre mundësinë që të përkrahin edhe një kandidat tjetër. Pas një votimi fillestar, liderët e partisë kanë thënë se kundështarët nuk kanë mjaftueshëm vota, duke nxitur kështu reagime të zëshme në stadiumin e basketbollit ku po mbahet konventa. Delegatet e zemruar kanë filluar të thrasin me zënë anglisht roll call, që do të thotë se ata dëshironin thirrjen me emër të personave që ishin të pranishëm. Delegatë të tjerë, përfshirë edhe delegacionin nga Colorado, thjesht janë larguar nga konventa. Ne meritojmë të dëgjohemi, kjo është konvent e popullit, ka thënë Diana Shores, delegate nga Virginia, cila ka qarë derisa delegate që përkranin Trump kanë provuar që të shuajnë zërat e protestës duke thirrur me zë turp. Biznesmeni miliarder Trump asnjëherë nuk ka pasur pozitë udhëhecëse në administratën publike. Me retorikën jo pak të vrazhë dhe akuza se sistemi politik në SBA është i manipuluar, Trump e ka pasur të vështirë të siguroj përkrahjen e shumë figurave kyqe të republikanëve. Disa pjesëtarë të Partisë Republikane kanë nisur edhe një lëvizje të quajtur Asnjëherë Trump. Kandidati, megjithatë, gjatë javës së kaluare ka quajtur të vdekur këtë lëvizje. Rreth 2000 delegat kanë shkuar në Cleveland për të marrë pjesë në konvent, ku Trump pritet të mbyllë konventën mbrëmjen e 21 korrikut me një fjalim përmes të cilës ai do pranonte nominimin e partisë për zgjedhjet presidenciale. Konventa gjithashtu është hapur në masa të rrepta sigurie me shqetësimin e rritur të shkaktuar nga vrasja oficerëve policor dhe afrikano-amerikanëve. Në mesin atyre që pritet të flasin gjatë konventës është edhe udhëheqësi i shumicës në Senat Mitch McConnell dhe udhëheqësi i Kongresit Paul Ryan. Konventa kombëtare e partisë rivale demokratike do të mbahet javën e ardhshme në Philadelphia, ku partia pritet të nominojë ish-sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton si kandidate për president. Para se të ndami, kujtojmë disa prej titujve kryesor. Sot mban takimi 6 i Këshillit Kombëtar për zhvillim ekonomik në Prishtinë. Kualiteti i ajrit për 11.5 milion banorë të Pekingut raportohet që më në fund ka filluar të përmirësohet. Nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet për më shumë detaje, evropaelire.org. Emisioni radhës është në orën 12 nga Praga. Bashkë miru dëgjofshim.